Viduramžių pasaulio istorija. Autorius Susan Visebauer. Bokskim, LT nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyvias mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Susan Visebauer viduramžių pasaulio istorija yra išsami viduramžių apžvalga nuo Romos imperijos žlugimo 476 metras. Mūsų eros iki renesanso aušros XXO pradžioje. Knyga suskirstyta į tris dalis – ankstyvieji viduramžiai 476-1000, aukštieji viduramžiai 1000-1300 ir vėlyvieji viduramžiai 1300-1500. Kiekviena dalis dar suskirstyta į skyrius, kuriuose aprašomi pagrindiniai to laikotarpio politiniai, socialiniai, ekonominiai ir religiniai įvykiai. Ankstyvaisiais viduramžiais iškilo germanų karalystės, plito krikščionybė ir susiformavo feodalinė santvarka. Baueris nagrinėja šio laikotarpio politinės ir socialinės struktūras, įskaitant bažnyčios vaidmenį, dvarų sistemos raidą ir karolingų imperijos iškilimą. Ji taip pat apžvelgia šio laikotarpio kultūrinius ir intelektualinius pokyčius, įskaitant vienuolystės iškilimą, universitetų sistemos raidą ir romaninio bei gotikos architektūros stilių atsiradimą. Aukštaisiais viduramžiais iškilo didžiosios Europos monarchijos, vyko kryžiaus žygiai ir vystėsi komercinė ekonomika. Baueris nagrinėja to laikotarpio politinės ir socialinės struktūras, įskaitant popiežiaus iškilimą, gildijų sistemos raidą ir nacionalinės valstybės atsiradimą. Ji taip pat apžvelgia šio laikotarpio kultūrinius ir intelektualinius pokyčius, įskaitant scholastikos iškilimą, universitetų sistemos raidą ir gotikinio architektūros stiliaus atsiradimą. Vėlyvaisiais viduramžiais iškilo Osmanų imperija, prasidėjo šimtametis karas ir vystėsi renesansas. Baueris nagrinėja šio laikotarpio politinės ir socialinės struktūras, įskaitant nacionalinės valstybės iškilimą, prekybinės ekonomikos raidą ir renesanso atsiradimą. Ji taip pat apžvelgia šio laikotarpio kultūrinius ir intelektualinius pokyčius, įskaitant humanizmo iškilimą, spaudos raidą ir renesanso meno bei architektūros stiliaus atsiradimą. Viduramžių pasaulio istorija yra neįkainojamas šaltinis visiems, kurie domisi viduramžių istorija. Bauerio išsami šio laikotarpio apžvalga leidžia nuodugniai pažvelgti į šio laikotarpio politinius, socialinius, ekonominius ir religinius pokyčius. Knyga yra gerai ištirta ir aiškiai parašyta, todėl ji yra būtinas šaltinis visiems, kurie domisi viduramžių istorija. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Romos imperijos žlugimas 476 metras. C pažymėjo viduramžių laikotarpio pradžią. Šiam laikotarpiui buvo būdingas naujų politinių ir religinių struktūrų atsiradimas, taip pat naujų kultūrinių ir intelektualinių tendencijų atsiradimas. Pagrindinė idėja numeris 2. Ankstyvaisiais viduramžiais katalikų bažnyčia iškilo kaip pagrindinė politinė ir religinė jėga, bažnyčia sugebėjo įgyti galę ir įtaką, kontroliuodama švietimą, gebėdama teikti dvasinį vadovavimą, savo vaidmenį plėtojant teisę ir vyriausybę. Pagrindinė idėja numeris 3. Aukštaisiais viduramžiais susiformavo feodalinė sistema, kuri sudarė struktūrą politiniai ir ekonominiai Europos organizacijai. Ši sistema buvo pagrįsta lordų ir vasalų santykiais ir sudarė pagrindą stiprios ir vieningos sistemos vystymuisi. Europa. Pagrindinė idėja numeris 4. Kryžiaus žygiai buvo daugybė karinių kampanijų, kurias pradėjo Europos krikščionys, siekdami atgauti šventąją žemę iš musulmonų kontrolės. Šios kampanijos turėjo didelį poveikį politiniam ir religiniam viduramžių kraštovaizdžiui ir padėjo formuoti šiuolaikinį pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 5. Aukštųjų viduramžių universitetų plėtra buvo pagrindinis žinių ir mokymosi sklaidos veiksnys. Universitetai suteikė vietą mokslininkams mokytis ir diskutuoti, jie padėjo kurti labiau išsilavinusią ir raštingesnę visuomenę. Pagrindinė idėja numeris 6. Pirklių klasės iškilimas vėlyvaisiais viduramžiais buvo pagrindinis veiksnys, skatinantis klestinčią ir dinamiškesnę ekonomiką. Pirkliai galėjo pasinaudoti naujomis prekybos galimybėmis, jie padėjo kurti gyvybingesnę ir įvairesnę ekonomiką. Pagrindinė idėja numeris 7. Vėlyvaisiais viduramžiais susiformavo tautinė valstybė, kuri suteikė naują politinės organizacijos formą. Ši nauja valdymo forma buvo paremta vieningos tautos idėja ir padėjo sukurti stabilesnę ir saugesnę politinę aplinką. Pagrindinė idėja numeris 8. Vėlyvaisiais viduramžiais taip pat atsirado Renesansas, kuris buvo iš naujo susidomėjimo menais ir mokslais laikotarpis. Šis laikotarpis buvo naujų idėjų ir naujų išraiškos formų vystimasis, o tai padėjo sukurti gyvybingesnę ir kūrybiškesnę kultūrą. Pagrindinė idėja numeris 9. Šimtametis karas buvo didelis konfliktas tarp Anglijos ir Prancūzijos, trukęs 1337–1453 metras. Šis konfliktas turėjo didelės įtakos Europos politiniam ir ekonominiam kraštovaizdžiui ir padėjo formuoti šiuolaikinį pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 10. Juodoji mirtis buvo niokojantis maras, siautęs per Europą ankstyvojo amžiaus viduryje. Šis maras turėjo didelį poveikį Europos gyventojams ir ekonomikai, padėjo sukurti vieningesnę ir darnesnę visuomenę. Pagrindinė idėja numeris 11. Protestantų reformacija buvo didelis religinis judėjimas, prasidėjęs ankstyvojo amžiuje. Šis judėjimas metė iššūkį katalikų bažnyčios autoritetui ir padėjo sukurti įvairesnį ir tolerantiškesnį religinį kraštovaizdį. Pagrindinė idėja numeris 12. Tyrimų amžius buvo intensyvesnio naujojo pasaulio tyrinėjimo ir kolonizacijos laikotarpis. Šiuo laikotarpiu atsirado naujų prekybos kelių ir naujų ekonominių mainų formų, o tai padėjo sukurti labiau globalizuotą pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 13. Mokslo revoliucija buvo intensyvesnių mokslinių tyrimų ir atradimų laikotarpis. Šiuo laikotarpiu buvo kuriamos naujos teorijos ir naujos technologijos, o tai padėjo sukurti racionalesnę ir moksliškesnę pasaulėžiūrą. Pagrindinė idėja numeris 14. Apšvietos laikotarpis buvo intensyvesnių filosofinių ir politinių tyrinėjimų laikotarpis. Šiuo laikotarpiu atsirado naujų idėjų apie visuomenės ir valdžios prigimtį ir tai padėjo sukurti demokratiškesnę ir egalitarinę visuomenę. Pagrindinė idėja numeris 15. Prancūzijos revoliucija buvo svarbus politinis įvykis, turėjęs didelę įtaką Europos politiniam kraštovaizdžiui. Ši revoliucija padėjo sukurti demokratiškesnę ir egalitarinę visuomenę bei formuoti šiuolaikinį pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 16. Pramonės revoliucija buvo didėjančios industrializacijos ir technologinės pažangos laikotarpis. Šiuo laikotarpiu atsirado naujų gamybos formų ir naujų ekonominių mainų formų, o tai padėjo sukurti klestinčią ir dinamiškesnę ekonomiką. Pagrindinė idėja numeris 17. Napoleono karai buvo Prancūzijos ir kitų Europos valstybių konfliktų, trukusių 1799–1815 metras, serija. Šie karai turėjo didelę įtaką Europos politiniam ir ekonominiam kraštovaizdžiui ir padėjo formuoti šiuolaikinį pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 18. XX amžiuje atsirado naujų politinės organizacijos formų, tokių kaip nacionalizmas ir imperializmas. Šios naujos politinės organizacijos formos padėjo sukurti vieningesnę ir darnesnę visuomenę bei formuoti šiuolaikinį pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 19. XX amžiuje atsirado naujų technologijų formų, tokių kaip automobiliai ir lėktuvai. Šios naujos technologijų formos turėjo didelės įtakos žmonių gyvenimui ir darbui bei padėjo sukurti labiau globalizuotą pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 20. XX amžiuje atsirado naujų bendravimo formų, tokių kaip internetas ir socialinė žiniasklaida. Šios naujos komunikacijos formos turėjo didelės įtakos žmonių bendravimui ir dalijimuisi informacija. Taip pat padėjo sukurti labiau susietą ir globalizuotas pasaulis. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Romos imperijos žlugimas 476 metras. C pažymėjo viduramžių laikotarpio pradžią. Šis laikotarpis pasižymėjo naujų politinių ir religinių struktūrų atsiradimu, taip pat naujų kultūrinių ir intelektualinių krypčių atsiradimu. Viduramžių politinėme kraštovaizdyje vyravo feodalizmo iškilimas, valdymo sistema, kurioje viešpats ar karalius suteikė žemę savo vasalams mainais už karinę tarnybą ir lojalumą. Ši valdymo sistema rėmėsi pono ir jo vasalų abipusės prievolės idėja, ji suteikė pagrindą visuomenės organizavimui. Viduramžiais taip pat atsirado katalikų bažnyčios kaip galingos politinės ir religinės jėgos atsiradimas. Bažnyčia buvo pagrindinis stabilumo ir tvarkos šaltinis viduramžių pasaulyje ir suteikė moralinį bei dvasinį pagrindą to meto žmonėms. Bažnyčia taip pat suvaidino didelį vaidmenį plėtojant švietimą ir skleidžiant žinias. Viduramžiai taip pat buvo didelio kultūrinio ir intelektualinio vystimosi laikas. Per šį laikotarpį atsirado naujų literatūros, meno ir muzikos formų, vystėsi naujos filosofinės ir mokslinės idėjos. Tuo laikotarpiu taip pat iškilo universitetai, kurie buvo forumas keistis idėjomis ir kurti naujas žinias. Viduramžių laikotarpis buvo didelių pokyčių ir vystimosi metas ir padėjo pagrindą šiuolaikiniam pasauliui. Per šį laikotarpį atsirado naujų politinių ir religinių struktūrų, taip pat naujų kultūrinių ir intelektualinių krypčių. Tuo laikotarpiu taip pat iškilo universitetai, kurie buvo forumas keistis idėjomis ir kurti naujas žinias. Viduramžių laikotarpis buvo didelių pokyčių ir vystimosi metas ir padėjo pagrindą šiuolaikiniam pasauliui. Pagrindinė idėja numeris 2. Ankstyvaisiais viduramžiais katalikų bažnyčia iškilo kaip pagrindinė politinė ir religinė jėga. Bažnyčia galėjo įgyti galią ir įtaką, kontroliuodama švietimą. Ji teikė dvasinį vadovavimą savo pasekėjams, o jo mokymai buvo naudojami formuojant to meto įstatymus ir vyriausybę. Bažnyčia taip pat galėjo įgyti įtakos per savo popiežiaus valdžią, kuri buvo aukščiausia pareiga bažnyčioje. Popiežius galėjo skirti vyskupus ir kitus dvasininkus, priimti sprendimus tikėjimo ir doktrinos klausimais. Bažnyčia taip pat galėjo įgyti įtakos, kontroliuodama vienuolynus, kurie buvo mokymosi ir dvasinio vadovavimo centrai. Vienuolynai taip pat buvo svarbus ūkinės veiklos centrai, teikdami žmonėms maistą, pastogę ir kitas prekes. Galiausiai bažnyčia sugebėjo įgyti įtaką, kontroliuodama kryžiaus žygius, kurie buvo karinės kampanijos skirtos atgauti šventąją žemę iš musulmonų kontrolės. Bažnyčia galėjo panaudoti kryžiaus žygius savo įtakai ir galiai skleisti visoje Europoje. Bažnyčia taip pat galėjo įgyti įtakos per savo kontrolę inkvizicijai, kuri buvo teismų sistema, kuri buvo naudojama tirti ir nubausti ereziją kaltinamosius. Inkvizicija buvo naudojama išlaikyti bažnyčios galę ir įtaką, taip pat ji buvo naudojama siekiant nuslopinti bet kokį nesutarimą ar pasipriešinimą bažnyčiai. Bažnyčia taip pat galėjo įgyti įtakos per savo kontrolę popiežiaus valstybėms, kurios buvo teritorijos, kurias tiesiogiai valdė popiežystė. Bažnyčia galėjo pasinaudoti popiežiaus valstybėmis savo įtakai ir galiai skleisti visoje Europoje. Galiausiai bažnyčia galėjo įgyti įtakos per savo kontrolę bažnyčios taryboms, kurios buvo bažnyčios vadovų susirinkimai, naudojami sprendimams tikėjimo ir doktrinos klausimais. Pagrindinė idėja numeris 3. Aukštaisiais viduramžiais susiformavo feodalinė santvarka, kuri suteikė struktūrą politiniai ir ekonominiai Europos organizacijai. Ši sistema buvo pagrįsta lordų ir vasalų santykiais ir sudarė pagrindą stiprios ir vieningos Europos raidai. Valdovai valdė žemę ir teikė apsaugą savo vasalams mainais už ištikimybę ir tarnystę. Vasalai savo ruoštų teikdavo karinę tarnybą ir kitą darbą savo ponams. Ši abipusių įsipareigojimų ir atsakomybės sistema sukūrė hierarchinę struktūrą, kuri buvo viduramžių visuomenės santvarkos pagrindas. Feodalinė santvarka taip pat suteikė pagrindą stiprios ir vieningos Europos raidai. Lordus ir vasalus siejo abipusių įsipareigojimų ir atsakomybės sistema ir tai sukūrė Europos žmonių vienybės ir lojalumo jausmą. Ši abipusių įsipareigojimų ir atsakomybės sistema taip pat suteikė pagrindą stiprios ir vieningos vyriausybės raidai. Europos karaliai sugebėjo panaudoti feodalinę sistemą, kad sukurtų stiprią ir vieningą vyriausybę, gebančią apsaugoti Europos žmones nuo išorės grėsmių ir palaikyti tvarką karalystėje. Aukštųjų viduramžių feodalinė sistema buvo svarbi Europos politinės ir ekonominės organizacijos dalis. Tai suteikė pagrindą stiprios ir vieningos Europos raidai ir buvo viduramžių socialinės santvarkos pagrindas. Feodalinė santvarka buvo svarbi viduramžių pasaulio istorijos dalis ir iki šiol tiriama kaip pavyzdys, kaip galima sukurti stiprią ir vieningą vyriausybę. Pagrindinė idėja numeris 4. Kryžiaus žygiai buvo daugybė karinių kampanijų, kurias pradėjo Europos krikščionys, siekdami atgauti šventąją žemę iš musulmonų kontrolės. Šios kampanijos prasidėjo 1095 metras ir tęsėsi šimtmečius, o jų sėkmė buvo skirtinga. Kryžiaus žygiai padarė didelę įtaką politiniam ir religiniam viduramžių kraštovaizdžiui ir padėjo formuoti šio laikinį pasaulį. Kryžiaus žygiai buvo sudėtingas reiškinys, o jų motyvai buvo įvairūs. Vienus paskatino religinis įkarštis, o kitus – turto ir valdžios troškimas. Kryžiaus žygiai taip pat turėjo didžiulį poveikį krikščionių ir musulmonų santykiams ir padėjo sukurti ilgalaikį nepasitikėjimo ir priešiškumo palikimą tarp dviejų tikėjimų. Kryžiaus žygiai taip pat turėjo didelę įtaką Europos ekonomikai ir kultūrai. Kryžiaus žygiai padėjo atverti naujus prekybos kelius ir rinkas, taip pat jie padėjo skleisti žinias ir technologijas iš artimųjų rytų į Europą. Kryžiaus žygiai taip pat padėjo sukurti naują Europos tapatybės jausmą, nes europiečiai pradėjo save laikyti vieninga tauta, turinčia bendrą istoriją ir kultūrą. Kryžiaus žygių palikimas jaučiamas ir šiandien. Konfliktas tarp krikščionių ir musulmonų ir toliau formuoja politinį ir religinį šio laikinio pasaulio kraštovaizdį, o kryžiaus žygių atminimas vis dar kelia stiprių emocijų abiejose tikėjimuose. Kryžiaus žygiai buvo pagrindinis lūžis pasaulio istorijoje, jų poveikis jaučiamas ir šiandien. Pagrindinė idėja numeris 5. Aukštųjų viduramžių universitetų raida buvo pagrindinis žinių ir mokymosi sklaidos veiksnys. Universitetai suteikė galimybę mokslininkams mokytis ir diskutuoti, jie padėjo sukurti labiau išsilavinusią ir raštingesnę visuomenę. Universitetus dažnai steigdavo karaliai, vyskupai ar kitos galingos asmenybės, jie dažnai būdavo miestuose ar miesteliuose, kurie jau buvo susikūrę mokymosi reputaciją. Į šios universitetus studijuoti važiuotų studentai iš visos Europos, o universitetai pritrauktų mokslininkus iš viso pasaulio. Tai leido keistis idėjomis ir skleisti žinias. Universitetai taip pat suteikė galimybę mokslininkams diskutuoti ir aptarti naujas idėjas. Tai buvo ypač svarbu aukštaisiais viduramžiais, kai bažnyčia buvo dominuojanti jėga Europoje ir vienintelis žinių šaltinis. Universitetai leido laisvai keistis idėjomis ir kurti naujas teorijas bei filosofijas. Tai padėjo sukurti labiau apsišvietusią visuomenę ir leido augti mokslui ir technologijoms. Universitetai taip pat suteikė galimybę studentams mokytis praktinių įgūdžių. Mokiniai galėjo sužinoti apie mediciną, teisę ir kitas profesijas, taip pat susipažinti su menu ir literatūra. Tai padėjo sukurti labiau išsilavinusią ir raštingesnę visuomenę, taip pat leido vystytis menui ir mokslams. Aukštųjų viduramžių universitetų raida buvo pagrindinis žinių ir mokymosi sklaidos veiksnys. Tai leido keistis idėjomis ir plėtoti mokslą bei technologijas, taip pat padėjo sukurti labiau išsilavinusią ir raštingesnę visuomenę. Universitetai taip pat suteikė galimybę mokslininkams diskutuoti ir diskutuoti apie naujas idėjas, be to jie leido vystytis menui ir mokslams. Aukštųjų viduramžių universitetai buvo svarbi žinių ir mokymosi sklaidos dalis ir padėjo formuoti pasaulį, kuriame gyvename šiandien. Pagrindinė idėja numeris 6. Pirklių klasės iškilimas vėlyvaisiais viduramžiais buvo pagrindinis veiksnys klestinčios ir dinamiškesnės ekonomikos vystymuisi. Prekybininkai galėjo pasinaudoti naujomis prekybos galimybėmis, tokiomis kaip tarptautinės prekybos augimas, bankų ir kredito sistemų plėtra, naujų rinkų atsiradimas. Jie taip pat padėjo sukurti gyvybingesnę ir įvairesnę ekonomiką, pristatydami naujus produktus ir paslaugas bei suteikdami kapitalą investicijoms. Tai leido augti miestams ir miesteliams, vystytis naujoms pramonės šakoms ir amatams. Pirklių klasė taip pat vaidino svarbų vaidmenį, kuriant naujas valdymo formas, tokias kaip prekybinių respublikų iškilimas Italijoje ir Hanzos sąjunga Šiaurės Europoje. Prekybininkų klasė taip pat prisidėjo prie naujų idėjų ir technologijų sklaidos. Prekybininkai dažnai pirmieji sužinodavo apie naujus išradimus ir naujoves ir greitai išplatindavo naujienas į kitas pasaulio šalis. Tai leido greitai skleisti naujas idėjas ir technologijas, o tai savo ruoštų padėjo paskatinti ekonomikos augimą. Prekybininkai taip pat atliko svarbų vaidmenį, kuriant naujas komunikacijos formas, tokias kaip akreditivų naudojimas ir pašto sistemos kūrimas. Pirklių klasės iškilimas vėlyvaisiais viduramžiais buvo pagrindinis veiksnys klestinčios ir dinamiškesnės ekonomikos vystymuisi. Prekybininkai, pasinaudodami naujomis prekybos galimybėmis, pristatydami naujus produktus ir paslaugas, skleisdami naujas idėjas ir technologijas, padėjo kurti gyvybingesnę ir įvairesnę ekonomiką. Tai leido aukti miestams ir miesteliams, plėtoti naujas pramonės šakas ir amatus, o tai savo ruoštų padėjo paskatinti ekonomikos augimą. Pagrindinė idėja numeris 7. Vėlyvaisiais viduramžiais susiformavo tautinė valstybė, kuri suteikė naują politinės organizacijos formą. Ši nauja valdymo forma buvo paremta vieningos tautos idėja ir padėjo sukurti stabilesnę ir saugesnę politinę aplinką. Nacionalinė valstybė buvo centralizuota valdymo forma, kurios galva buvo vienas valdovas arba monarchas. Šis valdovas buvo atsakingas už tautos gynimą, teisingumo vykdymą ir žmonių apsaugą. Tautinė valstybė suteikė ir tautinio tapatumo jausmą, nes žmonės pradėjo tapatintis su savo tauta ir jos kultūra. Šį tautinio tapatumo jausmą dar labiau sustiprino bendros kalbos, bendrų papročių ir bendros istorijos raida. Nacionalinė valstybė suteikė ir efektyvesnį valdymo būdą, nes leido centralizuoti valdžią ir kurti biurokratiją. Ši biurokratija buvo atsakinga už mokesčių surinkimą, įstatymų vykdymą ir teisingumo vykdymą. Tai leido sukurti efektyvesnį ir efektyvesnį valdymo būdą, nes tautinė valstybė galėjo greitai reaguoti į savo piliečių poreikius. Nacionalinė valstybė taip pat suteikė stabilumo ir saugumo jausmą, nes galėjo apsaugoti savo piliečius nuo išorinių grėsmių ir vidinių neramumų. Nacionalinės valstybės atsiradimas vėlyvaisiais viduramžiais buvo pagrindinis įvykis politinės organizacijos istorijoje. Tai suteikė efektyvesnį ir saugesnį valdymo būdą, padėjo sukurti tautinės tapatybės ir vienybės jausmą. Nacionalinė valstybė šiandien išlieka svarbia politinės organizacijos forma, o jos palikimas vis dar matomas šiuolaikiniame pasaulyje. Pagrindinė idėja numeris 8. Vėlyvaisiais viduramžiais prasidėjo renesansas, atnaujinto susidomėjimo menais ir mokslais laikotarpis. Šis laikotarpis pasižymėjo poslinkiu nuo tradicinės viduramžių pasaulėžiūros prie humanistinio požiūrio į gyvenimą. Per šį laiką klestėjo naujos idėjos ir raiškos formos, o laikotarpio kultūra tapo gyvybingesnė ir kūrybiškesnė. Renesanso laikais vystėsi naujos meno, literatūros ir muzikos formos, taip pat mokslo ir technologijų pažanga. Taip pat iškilo prekybininkų klasė, kuri padėjo sukurti klestinčią ir dinamiškesnę ekonomiką. Renesansas buvo didelio intelektualinio ir kultūrinio augimo laikotarpis, kuris padėjo pagrindą šiuolaikiniam pasauliui. Renesanso epochoje taip pat išaugo spaustuvės, kuri leido masiškai gaminti knygas ir kitą spausdintą medžiagą. Tai leido paskleisti žinias ir idėjas daug platesniai auditorijai nei bet kada anksčiau. Renesanso epochoje taip pat buvo kuriamos naujos valdymo formos, tokios kaip nacionalinė valstybė, padėjusios sukurti vieningesnę Europą. Galiausiai Renesanso laikais iškilo moderni bankų sistema, kuri padėjo sukurti efektyvesnę ir saugesnę ekonomiką. Renesansas buvo didelių pokyčių ir pažangos laikotarpis, kuris padėjo formuoti šiuolaikinį pasaulį. Tai buvo atsinaujinusio susidomėjimo menais ir mokslais laikotarpis, padėjęs kurti gyvybingesnę ir kūrybiškesnę kultūrą. Renesansas padėjo pagrindą šiuolaikiniam pasauliui, kuris daro įtaką mūsų gyvenimui ir šiandien. Pagrindinė idėja numeris 9. Šimtametis karas buvo didelis konfliktas tarp Anglijos ir Prancūzijos, trukęs 1337–1453 metras. Šis konfliktas turėjo didelės įtakos Europos politiniam ir ekonominiam kraštovaizdžiui ir padėjo formuoti šiuolaikinį pasaulį. Karas prasidėjo, kai Edvardas I iš Anglijos pareikalavo Prancūzijos sosto ir jis buvo kovojamas dėl daugybės mūšių ir apgulčių. Karo metu iškilo galingi kariniai lyderiai, tokie kaip Edvardas I, Henrikas V ir Žana Dan Grotelės 39, ARK, taip pat buvo kuriamos naujos karinės taktikos ir technologijos. Karas taip pat padarė didelę įtaką Europos ekonomikai, nes sukėlė prekybos ir prekių srautų sutrikimą. Be to, per karą iškilo galingos nacionalinės valstybės, tokios kaip Anglija ir Prancūzija, ir tai padėjo sukurti vieningesnę Europą. Šimtametis karas taip pat padarė didelę įtaką Europos kultūrai. Joje iškilo nauja literatūros forma, žinoma kaip riteriškas romanas, kuriame pagrindinis dėmesys buvo skiriamas didvyriškiems riterių poelgiams ir jų lojalumui savo valdovams. Taip pat iškilo nauja meno forma, žinoma kaip tarptautinis gotikos stilius, kuriam buvo būdingos ryškios spalvos ir sudėtingos detalės. Galiausiai per karą atsirado nauja karo forma, žinoma kaip parako karas, kurio metu mūšio lauke buvo naudojamos patrankos ir kiti šaunamieji ginklai. Šimtametis karas buvo didelis konfliktas, turėjęs ilgalaikį poveikį Europos politiniam ir ekonominiam kraštovaizdžiui. Tai padėjo formuotis šiuolaikiniam pasauliui, jame iškilo galingos tautinės valstybės, vystėsi naujos karinės taktikos ir technologijos, atsirado naujos literatūros ir meno formos. Karas taip pat padarė didelę įtaką Europos kultūrai ir padėjo sukurti vieningesnę Europą. Pagrindinė idėja numeris 10. Juodoji mirtis buvo niokojantis maras, nuvilnijęs Europą ankstyvai amžiaus viduryje. Apskaičiuota, kad nuo maro mirė nuo trečdalio iki pusės Europos gyventojų. Tai turėjo didelį poveikį Europos gyventojų skaičiui ir ekonomikai, nes gyventojų skaičius smarkiai sumažėjo ir darbo jėga sumažėjo. Dėl to sumažėjo žemės ūkio gamyba, o tai savo ruoštų sukėlė maisto trūkumą ir badą. Maras taip pat sutrikdė prekybą ir prekybą, nes prekybininkai ir prekybininkai negalėjo keliauti dėl užkrato baimės. Juodoji mirtis taip pat padarė didelę įtaką socialiniai ir politiniai Europos struktūrai. Dėl daugybės žmonių mirties atsirado darbo jėgos trūkumas, dėl kurio padidėjo atlyginimai ir sumažėjo prekių kaina. Tai leido daugiau žmonių tapti žemės savininkais, o tai savo ruoštų lėmė tolygesnį turto pasiskirstymą. Maras taip pat padėjo sukurti vieningesnę ir darnesnę visuomenę, nes žmonės buvo priversti susiburti, kad susidorotų su tragedija ir atkurtų savo gyvenimą. Juodoji mirtis padarė didžiulį poveikį Europai, o jos palikimas matomas ir šiandien. Tai pakeitė žmonių mąstymą apie mirtį ir ligas ir padėjo sukurti vieningesnę ir darnesnę visuomenę. Juodoji mirtis buvo tragedija, tačiau ji taip pat padėjo formuoti Europos istorijos eigą. Pagrindinė idėja numeris 11. Protestantų reformacija buvo didelis religinis judėjimas, prasidėjęs ankstyvai, o tai buvo atsakas į katalikų bažnyčios korupciją ir piktnaudžiavimus ir siekta reformuoti bažnyčią iš vidaus. Reformacijai vadovavo Martinas Liuteris, vokiečių vienuolis, parašęs 95 tezes, dokumentą, kuriame išdėstė jo kritiką bažnyčiai. Liuterio idėjas greitai paplito visoje Europoje ir netrukus kiti reformatoriai, tokie kaip Jonas Kalvinas ir Huldrichas Zvinglis, pradėjo kurti savo Liuterio mokymo interpretacijas. Šie reformatoriai įrodinėjo individualios sąžinės svarbą ir kiekvieno žmogaus teisę pačiam aiškinti Bibliją. Jie taip pat pasisakė už bažnyčios ir valstybės atskirimą ir kiekvieno asmens teisę praktikuoti savo tikėjimą nesikišant į bažnyčią. Protestantų reformacija padarė didžiulį poveikį religiniam Europos kraštovaizdžiui. Tai paskatino naujų konfesijų, tokių kaip liuteronybė, kalvinizmas, anglikonizmas įkūrimą, padėjo sukurti įvairesnę ir tolerantiškesnę religinę aplinką. Reformacija turėjo didelę įtaką ir politikai, nes padėjo susilpninti katalikų bažnyčios galę ir kurti pasaulietiškesnę visuomenę. Reformacija galiausiai padėjo formuoti šiuolaikinį pasaulį, o jos palikimas matomas ir šiandien. Pagrindinė idėja numeris 12. Tyrinėjimų amžius buvo didelių pokyčių ir atradimų laikotarpis. Jis prasidėjo ankstyvai amžiuje ir tęsėsi iki ankstyvai, kuriame atsirado naujų prekybos kelių ir naujų ekonominių mainų formų. Šiuo laikotarpiu Europos tyrinėtojai ir prekybininkai išėjo į pasaulį, ieškodami naujų žemių ir išteklių. Jie įkūrė kolonijas Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje ir atvėrė naujas prekių ir paslaugų rinkas. Šis tyrinėjimų ir kolonizacijos laikotarpis padėjo sukurti labiau globalizuotą pasaulį, kuriame išaugo skirtingų kultūrų ir tautų kontaktai. Tyrinėjimų amžiuje taip pat atsirado naujų technologijų, tokių kaip kompasas ir astrolabija, kurios leido atlikti tikslesnę navigaciją. Tai leido tyrinėtojams keliauti toliau ir saugiau, o tai leido jiems planuoti naujus maršrutus ir tyrinėti naujas žemes. Tyrinėjimų amžiuje taip pat atsirado naujų ekonominių mainų formų, tokių kaip aukso ir sidabro naudojimas kaip valiuta. Tai leido padidinti prekybą tarp skirtingų tautų ir padėjo sukurti labiau tarpusavyje susijusi pasaulį. Tyrinėjimų amžius buvo didelių pokyčių ir atradimų laikotarpis, kuris padėjo formuoti pasaulį, kuriame gyvename šiandien. Tai atvėrė naujus prekybos kelius ir naujas ekonominių mainų formas, bei padėjo sukurti labiau globalizuotą pasaulį. Taip pat buvo kuriamos naujos technologijos, kurios leido tiksliau naršyti ir tyrinėti. Tyrinėjimų amžius buvo intensyvesnio naujojo pasaulio tyrinėjimo ir kolonizacijos laikotarpis, kuris padėjo sukurti labiau tarpusavyje susijusi pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 13. Mokslo revoliucija buvo intensyvesnių mokslinių tyrimų ir atradimų laikotarpis. Prasidėjęs XVI amžiuje ir trukęs iki XVIII šiuo laikotarpiu mokslininkai pradėjo mesti iššūkį tradiciniam aristoteliškam pasaulio požiūriui ir kurti naujas teorijas bei technologijas. Šią mokslinės minties revoliuciją lėmė naujų instrumentų ir metodų, tokių kaip teleskopas ir mikroskopas sukūrimas, leidžiantis mokslininkams išsamiau stebėti pasaulį. Taip pat buvo sukurtos naujos teorijos, tokios kaip heliocentrinis Saulės sistemos modelis, metęs iššūkį tradiciniam geocentriniam požiūriui. Mokslo revoliucija taip pat padėjo sukurti racionalesnę ir moksliškesnę pasaulio žiūrą, nes mokslininkai, aiškindami gamtos reiškinius, ėmė remtis empiriniais įrodymais ir eksperimentais. Mokslo revoliucija padarė didelę įtaką žmonių požiūriui į pasaulį ir savo vietą jame. Tai padėjo sukurti pasaulietiškesnę pasaulio žiūrą, nes žmonės, aiškindami gamtos pasaulį, pradėjo remtis moksliniais įrodymais, o ne religinėmis dogmomis. Tai taip pat padėjo sukurti egalitarinę visuomenę, nes moksliniai atradimai nebebuvo išskirtinė turtingųjų ir galingųjų sritis. Galiausiai mokslo revoliucija padėjo sukurti atviresnę ir tolerantiškesnę visuomenę, nes žmonės pradėjo abejoti tradiciniais įsitikinimais ir priimti naujas idėjas. Pagrindinė idėja numeris 14. Apšvietos laikotarpis buvo intensyvesnių filosofinių ir politinių tyrinėjimų laikotarpis. Šiuo laikotarpiu atsirado naujų idėjų apie visuomenės ir valdžios prigimtį, tai padėjo kurti demokratiškesnę ir egalitarinę visuomenę. Apšvietos laikais tokie mąstytojai kaip Jonas Lotkent Grotelės 39, As, Janas Jakquesant Grotelės 39, As Rousseau ir Immanuelis Kantas ginčiosi už individų teisės ir proto svarbą priimant sprendimus. Jie teigia, kad vyriausybės turi būti pagrįstos valdomųjų sutikimu ir kad visi žmonės turi turėti teisę į gyvybę, laisvę ir laimės siekimą. Šios idėjos tuo metu buvo revoliucinės ir padėjo formuoti šiuolaikinį pasaulį. Apšvietos amžiuje taip pat išaugo mokslinis metodas, kuris leido sistemingai tyrinėti gamtos pasaulį. Tai paskatino medicinos, žemės ūkio ir technologijų pažangą bei padėjo sukurti klestinčią ir saugesnę visuomenę. Apšvietos epochoje atsirado ir naujų meno bei literatūros formų, kurios padėjo skleisti to laikotarpio idėjas. Apšvietos epocha buvo didelės intelektualinės ir politinės pažangos laikotarpis, padėjęs kurti šiuolaikinį pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 15. Prancūzijos revoliucija buvo svarbus politinis įvykis, turėjęs didelį poveikį Europos politiniam kraštovaizdžiui. Jis prasidėjo 1789 metras, kai šturmavo Bastiliją ir baigėsi 1799 metras, kai buvo įsteigtas Prancūzijos konsulatas. Per šį laikotarpį prancūzai nuvertė monarchiją ir įkūrė naują vyriausybę, pagrįstą laisvės, lygybės ir brolybės principais. Ši revoliucija padėjo sukurti demokratiškesnę ir egalitarinę visuomenę bei formuoti šiuolaikinį pasaulį. Prancūzijos revoliucija buvo svarbus lūžis Europos istorijoje. Tai atnešė absoliučios monarchijos pabaigą ir demokratiškesnės valdymo formos iškilimą. Tai taip pat padėjo skleisti švietimo epochos idealus, tokius kaip tikėjimas proto galia ir asmens teisų svarba. Prancūzų revoliucija taip pat turėjo didelės įtakos šiuolaikinės nacionalinės valstybės raidai, nes padėjo sukurti prancūzų tautinės tapatybės ir vienybės jausmą. Prancūzijos revoliucija taip pat padarė didelę įtaką likusiai Europai. Tai įkvėpė kitas šalis nuversti savo monarchijas ir priimti demokratiškesnės valdymo formas. Tai taip pat padėjo visoje Europoje skleisti apšvietos idealus, padėjo sukurti vieningesnę Europą. Prancūzijos revoliucija taip pat turėjo didelės įtakos tarptautinės teisės raidai, nes padėjo sukurti tarptautinės teisės sistemą, kuri buvo paremta lygybės ir teisingumo principais. Prancūzijos revoliucija buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, jos palikimas vis dar matomas ir šiandien. Tai padėjo sukurti demokratiškesnę ir egalitarinę visuomenę bei formuoti šiuolaikinį pasaulį. Tai taip pat padėjo visoje Europoje skleisti apšvietos idealus, padėjo sukurti vieningesnę Europą. Prancūzijos revoliucija taip pat turėjo didelės įtakos tarptautinės teisės raidai, nes padėjo sukurti tarptautinės teisės sistemą, kuri buvo paremta lygybės ir teisingumo principais. Pagrindinė idėja numeris 16. Pramonės revoliucija buvo didėjančios industrializacijos ir technologinės pažangos laikotarpis, prasidėjęs XX amžiaus pabaigoje ir besitęsiantis iki XX, o šiuo laikotarpiu atsirado naujų gamybos formų ir naujų ekonominių mainų formų, o tai padėjo kurti klestinčią ir dinamiškesnę ekonomiką. Per šį laikotarpį buvo sukurtos naujos technologijos, tokios kaip garo variklis, verpimo staklės ir elektrinės staklės, taip pat buvo pristatytos naujos transporto formos, tokios kaip geležinkelis ir garlaivis. Šiuo laikotarpiu taip pat iškilo stambios gamyklos ir augo miestai, taip pat atsirado naujų darbo organizavimo formų ir vystėsi naujos kapitalo formos. Pramonės revoliucija taip pat padarė didelį poveikį socialiniam ir politiniam kraštovaizdžiui, nes padėjo sukurti egalitarinę visuomenę ir išplėsti darbuotojų teises. Pramonės revoliucija taip pat turėjo didelę įtaką pasaulio ekonomikai. Tai padėjo sukurti labiau tarpusavyje susijusi pasaulį, nes dabar šalys galėjo lengviau keistis prekėmis ir paslaugomis. Šiuo laikotarpiu taip pat atsirado naujų tarptautinės prekybos formų, tokių kaip trikampė prekyba, kuri padėjo išplisti turtui ir klestėjimui visame pasaulyje. Pramonės revoliucija taip pat padėjo sukurti labiau globalizuotą ekonomiką, nes leido laisvai judėti kapitalui ir darbo jėgai tarp valstybių. Pramonės revoliucija buvo didelių pokyčių ir pažangos laikotarpis, kuris padėjo formuoti šiuo laikinį pasaulį. Tai padėjo sukurti klestinčią ir dinamiškesnę ekonomiką ir turėjo didelį poveikį pasaulio ekonomikai. Tai taip pat padėjo sukurti egalitarinę visuomenę ir išplėsti darbuotojų teises. Pramonės revoliucija buvo didelės pažangos ir pokyčių laikotarpis, kuris padėjo formuoti šiuolaikinį pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 17. Napoleono karai buvo Prancūzijos ir kitų Europos valstybių konfliktų serija, trukusi 1799-1815 metras. Šie karai turėjo didelę įtaką Europos politiniam ir ekonominiam kraštovaizdžiui ir padėjo formuoti šiuolaikinį pasaulį. Karų metu iškilo Napoleonas Bonapartas, kuris 1804 metras tapo Prancūzijos imperatoriumi. Napoleono siekis išplėsti Prancūzijos imperiją sukėlė karų seriją su kitomis Europos valstybėmis, įskaitant Britaniją, Austriją, Prūsiją ir Rusiją. Karų metu įvyko daug svarbių mūšių, įskaitant Trafalgaro mūšį 1805 metras ir Vaterlo mūšį 1815 metras. Napoleono karuose taip pat buvo įdiegtos naujos karinės taktikos ir technologijos, tokios kaip masinės artilerijos naudojimas ir šautuvas. Karai taip pat turėjo didelę įtaką Europos ekonomikai, Prancūzijos ekonomikai nukentėjus nuo karo išlaidų, o Didžiosios Britanijos ekonomikai naudos iš padidėjusios prekių paklausos. Napoleono karai taip pat turėjo didelės įtakos Europos politiniam kraštovaizdžiui, 1789 metras. Prancūzijos revoliucija paskatino Napoleono iškilimą ir Prancūzijos imperijos įkūrimą. Karų metu taip pat atsirado daugybė naujų tautų, tokių kaip Italijos karalystė ir Vokietijos konfederacija. Napoleono karai galiausiai baigėsi Napoleono pralaimėjimu Vaterlo mūšyje 1815 metras ir vėlesniu Vienos kongresu 1815-1816 metras, kuriame buvo atkurta senoji tvarka Europoje. Pagrindinė idėja numeris 18. XX amžiuje atsirado naujų politinės organizacijos formų, tokių kaip nacionalizmas ir imperializmas. Šios naujos politinės organizacijos formos padėjo kurti vieningesnę ir darnesnę visuomenę, taip pat formuoti šiuolaikinį pasaulį. Pavyzdžiui, nacionalizmas buvo galinga jėga, padėjusi sukurti bendros tapatybės ir tikslo jausmą tarp tos pačios tautos žmonių. Kita vertus, imperializmas buvo politinės organizacijos forma, kuri leido plėsti tautos galią ir įtaką. Tai leido steigti kolonijas ir išnaudoti tų kolonijų išteklius. Abi šios politinės organizacijos formos padarė didžiulį poveikį pasauliui ir šiandien formuoja šiuolaikinį pasaulį. XX amžiuje taip pat atsirado naujų valdymo formų, tokių kaip demokratija ir socializmas. Demokratija leido žmonėms turėti įtakos savo vyriausybės priimamiems sprendimams, o socializmas leido vyriausybei imtis aktyvesnio vaidmens ekonomikoje. Abi šios valdymo formos turėjo didelę įtaką pasauliui ir šiandien formuoja šiuolaikinį pasaulį. XX amžiuje taip pat atsirado naujų socialinės organizacijos formų, tokių kaip viduriniosios klasės iškilimas ir profesinių sąjungų vystymasis. Šios naujos socialinės organizacijos formos padėjo sukurti teisingesnę visuomenę ir šiandien formuoja šio laikinį pasaulį. XX amžius buvo didelių permainų ir transformacijų laikotarpis, o naujų formų politinės, valdžios ir socialinės organizacijos atsiradimas padėjo formuotis šio laikiniam pasauliui. Šios naujos organizacijos formos padėjo sukurti vieningesnę ir darnesnę visuomenę ir šiandien formuoja šio laikinį pasaulį. XX amžius buvo didžiulės pažangos ir transformacijos laikotarpis, o naujų formų politinės, valdžios ir socialinės organizacijos atsiradimas padėjo formuoti šio laikinį pasaulį. Pagrindinė idėja numeris 19. XX amžiuje atsirado naujų technologijų formų, tokių kaip automobilis ir lėktuvas. Šios naujos technologijų formos pakeitė žmonių gyvenimo ir darbo būdą ir padėjo sukurti labiau globalizuotą pasaulį. Automobiliai leido žmonėms keliauti toliau ir greičiau nei bet kada anksčiau, o lėktuvai leido žmonėms įveikti didelius atstumus per kelias valandas. Šis naujas mobilumas leido žmonėms persikelti į naujas vietas, tyrinėti naujas kultūras ir sukurti naujų ekonominių galimybių. Tai taip pat leido skleisti idėjas ir informaciją, o tai padėjo sukurti labiau tarpusavyje susijusi pasaulį. Automobilis ir lėktuvas taip pat turėjo didelę įtaką ekonomikai. Automobiliai leido vystytis naujoms pramonės šakoms, pavyzdžiui, automobilių pramoniai, ir padėjo kurti darbo vietas gamybos ir transporto srityse. Lėktuvai leido greitai gabenti prekes ir žmones, o tai padėjo sukurti efektyvesnę pasaulio ekonomiką. Šių naujų technologijų formų plėtra taip pat padėjo paskatinti ekonomikos augimą, nes leido gaminti prekes ir teikti paslaugas didesniu mastu. XX amžiuje atsirado naujų technologijų formų, kurios turėjo didelę įtaką žmonių gyvenimui ir darbui. Automobiliai ir lėktuvai leido greitai judėti žmonėms ir prekėms, o tai padėjo sukurti labiau globalizuotą pasaulį. Jie taip pat turėjo didelę įtaką ekonomikai, nes leido vystytis naujoms pramonės šakoms ir efektyviai transportuoti prekes bei žmones. Šių naujų technologijų formų plėtra padėjo sukurti labiau tarpusavyje susijusi pasaulį ir paskatino ekonomikos augimą. Pagrindinė idėja numeris 20. XX amžiuje atsirado naujų bendravimo formų, tokių kaip internetas ir socialinė žiniasklaida. Šios naujos bendravimo formos padarė didelę įtaką žmonių bendravimui ir dalijimuisi informacija. Jie leido žmonėms užmegzti ryšį vieniems su kitais būdais, kurie anksčiau buvo neįsivaizduojami, o tai leido jiems bendrauti dideliais atstumais ir dalytis idėjomis bei patirtimis su žmonėmis iš viso pasaulio. Tai padėjo sukurti labiau susietą ir globalizuotą pasaulį, kuriame žmonės gali pasiekti informaciją ir išteklius iš bet kurios pasaulio vietos. Internetas ir socialinė žiniasklaida taip pat padarė didelę įtaką tam, kaip žmonės vartoja ir kuria žiniasklaidą. Dabar žmonės gali pasiekti naujienas, pramogas ir kitas žiniasklaidos formas iš bet kurios pasaulio vietos, taip pat gali kurti savo turinį ir dalytis jais su pasauline auditorija. Tai leido žmonėms tapti labiau informuotiems ir įsitraukti į juos supantį pasaulį, o tai atvėrė naujas galimybes kūrybiškumui ir bendradarbiavimui. Naujų komunikacijos formų atsiradimas taip pat turėjo didelės įtakos įmonių veiklai. Dabar įmonės gali pasiekti daug didesnę auditoriją ir naudoti internetą bei socialinę žiniasklaidą reklamuoti savo produktus ir paslaugas. Tai leido įmonėms tapti efektyvesnėmis ir konkurencingesnėmis, o verslininkams ir mažoms įmonėms atvėrė naujas galimybės. XX amžiuje atsirado naujų bendravimo formų, kurios turėjo didelę įtaką žmonių bendravimui ir dalijimuisi informacija. Šios naujos komunikacijos formos padėjo sukurti labiau susietą ir globalizuotą pasaulį ir atvėrė naujas galimybes įmonėms ir asmenims. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje boxkim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.